Era Sport 101,8.
Χαίρετε. Ξεκίνησε η εκπομπή Μπάλα Παντού. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Καραγιάννης, στις ρύθμισεις των ήχων ο Γαβρίλη Ρεμούνδος, στην επιμέλεια της εκπομπής ο Άγγελος Ζαραϊδόνης. Η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 7 παραλίγο ουσιαστικά, με όλα τα θεματάκια τα οποία απασχολούν την επικαιρότητά μας στην ποδοσφαιρική στην ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Μεγάλη μέρα η σημερινή, ακόμα μια μεγάλη μέρα η σημερινή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Κωνσταντίνος Κορέτσας ανακοινώθηκε από την Μπορούσια Ντόρμουντ, μια μεταγραφή η οποία δείχνει το ταλέντο το οποίο υπάρχει στην χώρα μας και γενικότερα το ταλέντο το οποίο μπορούμε να εξάγουμε και στο εξωτερικό. Ακολούθησε φυσικά την μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή σε ομάδα του εξωτερικού που δεν είναι άλλη από του Χρήστου Τζόλη, αλλά και φυσικά και τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, ο οποίος έγινε κάτοικος Ρώμης και βρίσκεται πλέον σε μια ομάδα η οποία μπορεί να τον εξελίξει, μπορεί να τον κάνει καλύτερο. Ένα πρωτάθλημα το οποίο ταιριάζει σε έναν κεντρικό αμυντικό, σε αντίθεση με όπως ήταν το γερμανικό φυσικά. Ο Τζόλης ήδη έχει ξεκινήσει στην Arsenal, αλλά έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Μπορούμε να πούμε ότι δείχνει ότι μπορεί να έχει έναν ρόλο στην Arsenal και αυτό φαίνεται και από τα ρεπορτάζ τα οποία υπάρχουν από το νησί, που θεωρητικά έχουν τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ στις βασικές επιλογές του Μικέλ Αρτέτα. Παραχώρησε και μια συνέντευξη μεγάλη στην Telegraph. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι νιώθει ότι έχει ομοιότητες με τον Νταβίτ Βίγια, έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος άφησε εποχή στο άθλημα. Μακάρι να αφήσει και ο Χρήστος παρόμοια. Νιώθω έτοιμος για την Premier League. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Εδώ είναι η μεγάλη κατάσταση στην οποία περιμένουμε να δούμε τον Χρήστο Τζόλη. Περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου με τη φανέλα της πρωταθλήτριας. Έτσι, αυτό πρέπει να το θυμάμαστε συνεχόμενα κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτή τη μεταγραφή, καθώς δεν είναι η Arsenal στην οποία αγωνιζόταν ούτε ο Μαυροπάνος ούτε ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, χωρίς να λέω κάτι για τους δύο ποδοσφαιριστές, αλλά αυτή τη στιγμή ο Μικέλ Αρτέτα, ο άνθρωπος ο οποίος οδήγησε την Arsenal στα πρωταθλήματα μετά από μια μακρά περίοδο ξηρασίας, επιλέγει τον Χρήστο Τζόλι για το βασικό σχήμα και αυτό από μόνο του κάτι λέει. Έχουμε όμως και εκτός των διεθνή, έχουμε και φυσικά τις ελληνικές ομάδες, οι οποίες σήμερα έχουν μάθει τους αντιπάλους τους για την επόμενη φάση. ΑΕΚ και Όφη ουσιαστικά περιμένουν να μπουν στις επίσημες υποχρεώσεις από τα play-offs. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν ξεκινήσει. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει αύριο τα επίσημα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν ήδη ξεκινήσει. Και θα πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή έχει το βλέμμα του πλήρως στην Νάιμέγγεν. Μπορεί η κληροτίδα σήμερα να έδειξε ότι θα είναι με τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σένσι Λουάζ Μποντογκλίμτ. Ωστόσο, οι Ερυθρόλευκοι μένει να ξεπεράσουν ένα εμπόδιο, το οποίο εμπόδιο είναι ιδιαίτερα πονηρό. Έχει πάρα πολλές παγίδες η ομάδα από την Ολλανδία. Είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε στην τρίτη θέση την προηγούμενη σεζόν, αφήνοντας εκτός στο νήμα την Τβέντε αλλά και τον ιστορικό Άγιαξ, ο οποίος δείχνει να έχει χάσει από την έγκλη την οποία είχε. Δεν έχει ξεκινήσει καλά γενικότερα στα φιλικά προετοιμασίας της η Ολλανδική ομάδα, αλλά και αυτό έχει δημιουργήσει μια κάποια γκρίνια στον σύλλογο. Δηλαδή, άμα ψάξετε και δείτε τα ρεπορτάζ ουσιαστικά που βγαίνουν από την Ολλανδία, αναφέρουν κυρίως για την κακή κατάσταση την οποία δείχνει αυτή τη στιγμή η Νάιμέγγεν. Προχώρησε και σε μια μεταγραφή τον Ντούσαν Τάντιτς, ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος αν μη τι άλλο έχει εμπειρία, έχει φέρνει παραστάσεις στην ομάδα του, μπορεί να φέρει και ηγητική ικανότητα. Ο Ολυμπιακός, άμα είναι σε καλή κατάσταση, γιατί είναι και το μεγαλύτερο ένιγμα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή, να είναι οι ομάδες σε καλή κατάσταση, καθώς μπαίνουμε πλέον, είναι στον Αύγουστο, δεν έχουν, ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο του επίσημο παιχνίδι, καμία ομάδα δεν θα είναι έτοιμη και αυτός είναι και ο μεγάλος αντίπαλος ουσιαστικά που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές ομάδες, να είναι έτοιμες για το παιχνίδι το επίσημο, το οποίο κρίνει πάρα πολλά. Παρεξένεψε αρκετούς η λίστα η οποία κατέθεσε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για το παιχνίδι με την Νάιμέγγεν. Άφησε εκτός και τον Ταρέμι και τον Γιάρεμτσουκ. Πήγε με μοναδικό σεντερφόρ ουσιαστικά τον Αγιούμπ Ελκαμπή και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, Ζωτα Σίλβα, Ζωέλ Ρόκα, οι οποίοι μπορεί να παίξουν κατά συνθήκη, σύμφωνα τουλάχιστον με ό,τι βλέπουμε από τα πρώτα παιχνίδια και από την λίστα την οποία υπάρχει. Απάντησε σε αυτό πάντως ο Βάσκος Τεχνικός με αφοπλιστικό τρόπο. Επέλεξα τη λίστα, επέλεξα εκείνους που έκρινα ότι είναι καλύτεροι για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Αύριο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Νάιμέγγεν στις 9 η ώρα. Από την πλευρά των ποδοσφαιριστών μίλησε ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος μίλησε φυσικά για το, ανέφερε το κίνητρο το οποίο έχει και αυτός αλλά και οι συμπαίκτες του να αναγωνιστούν για ακόμα μια χρονιά στο Champions League. Κατά ψέματα είναι η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, είναι η μεγάλη σκηνή ουσιαστικά του ποδοσφαίρου και όλοι οι ποδοσφαιριστές θα θέλουν να παίζουν εκεί. Από μόνο τους αυτό τους δίνει κίνητρο ακόμα και τόσο γρήγορα μέσα σε σεζόν που δεν είναι ακόμα έτοιμη όπως έχουμε πει. Ένα γεμάτο Γιώργος Καραϊσκάκης αναμένουν στον Ολυμπιακό, με νομίζω και τις προηγούμενες μέρες που είχα κοιτάξει είχαν φύγει 30.000 εισιτήρια πριν από αρκετό διάστημα. Νομίζω και τα τελευταία εισιτήρια σιγά σιγά θα εξαφανιστούν για το παιχνίδι, το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού με τη ζέστη πραγματικά από ένα σημείο και να γίνεται αφόρητη. Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα είναι εκεί για να στηρίξουν την προσπάθεια του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να μπορέσει να βρεθεί για ακόμα μια χρονιά στην League Phase του Champions League. Δεν έμαθα όμως μόνο ο Ολυμπιακός ουσιαστικά τον αντίπαλό του για τα playoffs του Europa League, αλλά και ο κυτρινόμαυρος δικέφαλος, η ΑΕΚ, η οποία θα μπει στην διαδικασία των playoffs του Champions League με στόχο την πρόκριση στην League Phase. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας. Είναι δύο ομάδες με ιδιαιτερότητες, το είπαμε και στην μεσημεριανή ραδιοεφημερίδα ουσιαστικά, για το βαθμό ετοιμότητας στον οποίο βρίσκονται οι δύο ομάδες. Ενδεικτικό είναι ότι η Λεύσκη Σόφιας έχει προλάβει και έχει παίξει ήδη τρία παιχνίδια στο πρωτάθλημά της, μετρώντας ισάριθμες νίκες. Ενώ έχει παίξει και φυσικά και τα προκριματικά του UEFA Champions League, όπου έχει αποκλείσει την Μπόρατς Μπάνια Λούκα αλλά και την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει εκθρόνησε ουσιαστικά την παραδοσιακή δύναμη της χώρας στο βουλγάρικο ποδόσφαιρο, την Λουντογκόρετς, που έπαιρνε συνεχόμενα πρωτάθλημα για 17 χρόνια. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί κατάσταση μιλάμε, δηλαδή μια ομάδα η οποία για 17 συνεχόμενες σεζόν κατακτούσε το πρωτάθλημα. Θέλει και αυτό από μόνο του λέει πολλά για την Λεύσκη. Είναι μια ομάδα η οποία είναι ομάδα του προπονητή της από τις 5 Ιανουαρίου του 2025 που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Χούλιο Βελάθκεθ, ο Ισπανός προπονητής, έχει περάσει αρχές στην ομάδα του που κυρίως είναι στο αμυντικό ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα είναι μια ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει, όπως λέμε πολλές φορές, ακούμε να λέμε ταμπούρι. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει αρκετά στην κόντρα. Έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει μια καλή σεζόν. Χαρακτηριστικός είναι ο Αλγερινός μέσος Ακράμ Μπούρας, ο οποίος κατά καιρούς γράφτηκε και για την ΑΕΚ από δημοσιεύματα του εξωτερικού. Η αλήθεια είναι ότι δεν απασχόλησε ποτέ έντονα την Ένωση ο Αλγερινός αμυντικός μέσος. Να δούμε, έχει παγίδες, γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει μια δυνατή έδρα, θεωρείται από τις πιο δυνατές έδρες οι οποίες υπάρχουν στα Βαλκάνια γενικότερα, της Λεύσκη Σόφιας. Αστέρι της μπορούμε να πούμε ότι είναι ο Everton Μπάλα, 16 γκολ την προηγούμενη σεζόν, ήταν πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα, οδήγησε την Λεύσκη Σόφιας στην κατάκτηση. Και φυσικά η Λεύσκη Σόφιας είχε αποκλείσει για τον ΠΑΟΚ τη σεζόν 2022-2023. Είναι μια ομάδα η οποία είναι βατή, δεν θα άμα ισχυριστούμε οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο, θα είναι άτοπο, τουλάχιστον θα είναι άτοπο. Είναι μια ομάδα η οποία είναι βατή η Λεύσκη Σόφιας, αλλά σε φάση προετοιμασίας και τόσο νωρίς μέσα στη σεζόν, με λίγα επίσημα παιχνίδια να έχει παίξει η ΑΕΚ, ουσιαστικά θα πάει να αντιμετωπίσει την Λεύσκη Σόφιας με ένα επίσημο παιχνίδι, το οποίο θα είναι το Super Cup με τον Όφη. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις, είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρίνει παγίδες στη Λεύσκη Σόφιας, σε περίπτωση που φυσικά περάσει την Καϊράτ Αλμάτι. Και εδώ πάμε στην άλλη ομάδα, στην ομάδα από το Καζακστάν, η οποία τίνει το τελευταίο διάστημα να γίνει και η νέα δύναμη της χώρας, να εκθρονήσει ουσιαστικά την Αστάνα, την οποία γνωρίζαμε όλα αυτά τα χρόνια που έκανε τις προκρίσεις και αγωνιζόταν στις κορυφαίες διοργανώσεις, είτε Champions League είτε Europa League. Η Καϊράτ Αλμάτι ήταν την προηγούμενη σεζόν στη League Phase και αυτό λέει πολλά. Είναι μια ομάδα η οποία πέρυσι, για να βρεθεί στην League Phase, απέκλεισε την Celtic, ένα μεγάλο όνομα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές που είχε και την περσινή σεζόν. Στηρίζεται κυρίως στις ακαδημίες της και φυσικά υπάρχει και το μεγάλο ταλέντο του ποδοσφαίρου από το Καζακστάν, ο Ντάσταν Σατπάγεφ. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ακόμα δεν έχει ενηλικιωθεί, με την ενηλικίωσή του, η οποία αν δεν κάνω λάθος θα γίνει σε λίγες μέρες στις 12 Αυγούστου, έχει συμφωνήσει ήδη με την Τσέλσι. Για να φτάσει η Καϊράτ Αλμάτι στον τρίτο προκριματικό γύρο, απέκλεισε την Σουτιέισκα Νίξιτς με 2 νίκες, με χαρακτηριστική ευκολία, και στην επόμενη φάση, στον δεύτερο προκριματικό γύρο ουσιαστικά του Champions League, σε ένα σκληρό ζευγάρι απέκλεισε την Ομόνια στα πέναλτι. Και τα δύο παιχνίδια της ΑΕΚ, κυρίως για τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας που έχει να δώσει η ΑΕΚ, έχουν κινδύνους, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα, τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν για την Λεύσκη Σόφιας, οι ιδιαιτερότητες υπάρχουν και μάλιστα πολύ μεγαλύτερες για την Καϊράτ Αλμάτι, μια ομάδα από το Καζακστάν που χρειάζεται αρκετές ώρες ταξιδιού για να βρεθείς να την αντιμετωπίσεις εκτός έδρας. Μπορεί να μπερδεύεστε κάποιο. Ολυμπιακός την περσινή χρονιά που τέθηκε αντιμέτωπος με την υποψήφια αντίπαλο της Ένωσης, αγωνίστηκε στο γήπεδο της Αστάνα, οπότε με τελείως διαφορετική χιλιομετρική απόσταση. Είναι ένα ταξίδι το οποίο υπολογίζεται περίπου μέσα σε μια μισή μέρα, είναι ένα δύσκολο ταξίδι γενικότερα. Καταπονεί αυτό από μόνο του. Είναι αν αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τη Λεύσκη Σόφιας, ότι είναι μια ομάδα με ρυθμό, τι να πούμε για την Καϊράτ Αλμάτι, η οποία αυτή τη στιγμή μετράει ήδη 20 επίσημα παιχνίδια στο πρωτάθλημά της, βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 45 βαθμούς, και αυτό από μόνο του δημιουργεί μια κατάσταση την οποία πάντα μπορεί να αντιστρέψει τους ρόλους, όπως και ισχύει όμως και με τους Βούλγαρους, έτσι και εδώ με την ομάδα από το Καζακστάν. Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία έχει τον πρώτο λόγο. Αν η ΑΕΚ είναι σοβαρή, θα μπορέσει να πάρει την πρόκριση και σχετικά εύκολα, εκτιμώ εγώ. Η αλήθεια είναι ότι πλέον η Ένωση φαίνεται να ανεβαίνει και επίπεδο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αυτό δείχνουν τουλάχιστον τα πρώτα παιχνίδια στα φιλικά προετοιμασίας, αλλά και άμα πάρουμε και το ρόστερ ουσιαστικά της ΑΕΚ, βλέπουμε αυτό το οποίο είχε πει άλλωστε και ο Χαβιέρι Μπάλτα στις λίγες δηλώσεις που έχει κάνει ο Καταλανός τεχνικός διευθυντής της Ένωσης, ότι χρειάζεται 3 μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρώσει το project το οποίο έχει ο ίδιος στο μυαλό του. Ιδιαίτερα σημαντικό γενικότερα για τα ζευγάρια της ΑΕΚ είναι ότι το πρώτο παιχνίδι θα το δώσει η ΑΕΚ εκτός έδρας και το δεύτερο στην Νέα Φιλαδέλφια, εκεί όπου έχει δείξει η Ένωση ότι είναι ιδιαίτερα ισχυρή και με την βοήθεια του κόσμου της. Πάμε με ένα τραγουδάκι μέχρι τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων που έχουμε στις 18:30 και επιστρέφουμε μαζί με τις υπόλοιπες κληρώσεις των ελληνικών ομάδων.
Ερασπορ 101,8.
Επιστρέψαμε, παραμένει η ίδια ομάδα στην ενδεκάδα. Δεν μπορούμε να πούμε την ενδεκάδα. Παίζουμε 3-on-3 τώρα. Νίκος Καραγιάννης πίσω από το μικρόφωνο, Γαβρίλη Ρεμούνδος στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική επιμέλεια για ό,τι μπορεί να μας ξεφύγει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Άγρυπνος φρουρός της ενημέρωσης ο Άγγελος, τσεκάρει τα πάντα. Και ο Γαβριήλ φυσικά φτιάχνει και ακούγεται αυτή η φωνή, η δύσκολη φωνή που πάει να βγει τώρα προς το τέλος της σεζόν, έτσι. Γιατί μπορεί η ποδοσφαιρική σεζόν να ξεκινάει τώρα, αλλά η δημοσιογραφική σεζόν ουσιαστικά σιγά σιγά έχει φτάσει στο πικ της και πρέπει να υπάρξει ένα μικρό διάλειμμα, ένα μικρό διάλειμμα. Πάμε λοιπόν, κλείσαμε με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Στείλτε εσείς τα μηνυματάκια σας στο Viber Eraspor χωρίς staff για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε, για τις κληρώσεις και γενικότερα οτιδήποτε κινείται γύρω από την στρογγυλή θεά. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ όπου μια είδηση της τελευταίας στιγμής αναφέρει ότι ο ΜΕΙΤΕ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Στην αρχή υπήρχε η σκέψη να πάει ο ποδοσφαιριστής με συντηρητική αγωγή, ωστόσο αυτό φαίνεται ότι δεν έχει οδηγήσει στην επιτυχία την οποία περίμεναν οι άνθρωποι του ασπρόμαυρου οργανισμού και έτσι θα μπει για να κάνει χειρουργείο και να τελειώσει ουσιαστικά το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει, πρόβλημα τραυματισμού το οποίο αντιμετωπίζει από την περσινή χρονιά, έτσι, το ταλαιπωρήθηκε αρκετά κατά την διάρκεια και προς το τέλος της περσινής χρονιάς και τώρα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει την ιδιαιτερότητα ότι ουσιαστικά την κλήρωσή του στο καλό σενάριο την έχουμε ήδη αναλύσει. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή κληρώθηκε με την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Τις ίδιες ιδιαιτερότητες που έχει να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ θα έχει να αντιμετωπίσει και ο ΠΑΟΚ. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν μπει πολύ γρήγορα μέσα στην σεζόν, έχουν ξεκινήσει, έχουν κάνει την προετοιμασία τους. Καλησπέρα φίλε Φρανκ. Είπαμε για τον Ολυμπιακό, είπαμε έχει αγώνα με την Νάιμέγγεν, έχει τις μεταγραφές ουσιαστικά οι οποίες κινούνται τώρα, θα τις ακούσετε και μετά στη ραδιοεφημερίδα. Σίγουρα δεν είμαι ο κατάλληλος για να σας πω το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αλλά θα ακούσετε και μετά στη ραδιοεφημερίδα περισσότερα τόσο για το ρεπορτάζ όλων των ελληνικών ομάδων. Τώρα σιγά σιγά θα ξεψαχνίσουμε τους αντιπάλους. Αναφέραμε για τον Ολυμπιακό την ΑΕΚ και για τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά, ο οποίος ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να δώσει όμως σημαντικό παιχνίδι και δύσκολο παιχνίδι, έτσι, κόντρα στην Άντερλεχτ. Η ομάδα από το Βέλγιο έδειξε και πέρυσι στην ΑΕΚ ότι δεν είναι ένας εύκολος αντίπαλος, ειδικά θυμάμαι το πρώτο παιχνίδι μέσα στις Βρυξέλλες, ότι είχε τον, αν δεν είχε το Στρακώσα σε εκείνη τη μέρα, στο πρώτο δεκάλεπτο τέταρτο θα υπήρχε πρόβλημα. Ο Θωμάς Στρακώσα ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, κράτησε τότε την ΑΕΚ όρθια και μετέπειτα ουσιαστικά έγινε και το ΜΑΤ, το οποίο όλοι είδαμε, από τον Μάρκο Νίκολιτς, τον Μπέζνικ Χάση. Δεν λέω εγώ, άνθρωπος της ενημέρωσης, άγρυπνος φρουρός της ενημέρωσης. Ο Άρης προχώρησε σε μεταγραφή. Ο Ταυσίρ Διόπ στον Άρη. Μιλάμε για ένα Σενεγαλέζο επιθετικό, ο οποίος είναι διεθνής με τις K17 και K18 της εθνικής της χώρας του και την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην πατρίδα του και την πόλη Ντακάρ. Έχει ανοίξει ένα διάβλο ο Άρης εκεί με την Σενεγάλη και γενικότερα στις νεαρές ηλικίες δραστηριοποιείται. Θα δούμε αν μπορούν αυτά τα παιδιά να πάρουν ρόλο στην πρώτη ομάδα, γιατί το σημαντικό αυτή τη στιγμή, το σημαντικό γενικότερα μάλλον στο ποδόσφαιρο, είναι το να μπορέσεις να πάρεις το ρόλο σου και να ανταποκριθείς σε αυτό το οποίο ζητάει η ομάδα. Και αυτό είναι και τις περισσότερες φορές αυτό που ακούτε και στις μεταγραφές, ότι υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες. Είναι ο ρόλος που μπορεί να έχει ένας ποδοσφαιριστής, ο λόγος για τον οποίο έρχεται, η θέση για τον οποίο έρχεται. Και μιας και λέω θέση, έχουμε να συζητήσουμε πολλά σε λιγάκι. Να κλείσουμε το κεφάλαιο ουσιαστικά με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ, όπως είπαμε. Σε περίπτωση τώρα που δεν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει μία εκ των Μπραν ή Απόλλων Λεμεσού. Κακή κλήρωση η αλήθεια είναι για το conference. και η Μπραν και ο Απόλλων Λεμεσού είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι σε καλή κατάσταση και ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού. Είναι επικίνδυνες ομάδες για, για το ξεκίνημα της σεζόν, δεν συζητάμε. Μετέπειτα βέβαια με την Μπραν, αν δεν κάνω κάποιο τρομερό λάθος, και Άγγελε μπορείς να με διορθώσεις αν κάνω κάτι τέτοιο, κάνω ένα τέτοιο λάθος, έπαιξε νομίζω πέρυσι ο ΠΑΟΚ με την Μπραν και πρέπει να αναδείχθηκε και ισόπαλος μέσα στην Τούμπα. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος υποδέχθηκε και τον Τόμ Λουσέ χθες, που βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη για να τελειώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής. Το 1-1 μου θυμίζει ο Άγγελος. Είδες, δεν ξεχνάω κι εγώ. Είμαι κι εγώ ψιλοκαλός στη μνήμη μου. Αφήνουμε τους ασπρόμαυρους της Θεσσαλονίκης, πάμε στην Κρήτη και πάμε στον Όφη, σε μια ομάδα η οποία μετά την τεράστια επιτυχία την οποία έκανε στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας, έχει πλέον διαφορετικές προτεραιότητες ουσιαστικά στο ξεκίνημα της σεζόν, γιατί συνήθως οι ομάδες εκτός του Big 4 και Big 5 ενίοτε έχουν το θέμα για την, ουσιαστικά για τα παιχνίδια τα οποία θα ξεκινήσουν στην πρεμιέρα τους στην Super League. Όφη έχει να αντιπαίξει ένα τίτλο απέναντι στην ΑΕΚ για το Super Cup στις 12 Αυγούστου, που θα είναι και για τους δύο η πρόβα τζενεράλη ουσιαστικά για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, και έχει να παίξει τα play-offs του Europa League. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, αλλά είναι μια κατάσταση την οποία 100% την κέρδισε. Την κέρδισε με το σπαθί της, την κέρδισε σε ένα τελικό στον οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν της τα πήγαν και τα πράγματα, δεν της τρώθηκε ο δρόμος με ροδοπέταλα ουσιαστικά για την κατάξη του κυπέλου, αλλά έδειξε χαρακτήρα και έδειξε, θα πω εγώ, και διαφορά μεγάλη προπονητική. Δηλαδή έδειξε σε αυτό το παιχνίδι ότι ο Χρήστος Κόντις έχει τα εχέγγυα για να συνεχίζει να προπονεί ομάδες με απαιτήσεις. Δεν ξέρω αν αυτές οι ομάδες με τις απαιτήσεις θα είναι ομάδες οι οποίες θα βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας ή θα βρίσκονται στις λίγο παρακάτω, αλλά ομάδες με απαιτήσεις. Δηλαδή ομάδες οι οποίες έχουν στόχους, έχουν βλέψεις, έχουν όνειρα. Τέλος πάντων, πλατιάζω πάρα πολύ. ΤΣΣΚΑ Σόφιας ή Μακάμπι Τελαβίβ, τον νικητή αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει ο Όφη. Και έχουμε και εδώ πέρα το ίδιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει και με την Λεύσκη. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει στο πρωτάθλημα, βρίσκεται με 7 βαθμούς στην τέταρτη θέση, έχει αποκλείσει την Καραμπάκ στα προκριματικά, ένα σφιχτό ζευγάρι και για τις ένα μάτς το οποίο δεν είχαμε γκολ σε κανένα, ούτε στο πρώτο παιχνίδι, ούτε στην κανονική διάρκεια του δεύτερου παιχνιδιού, ούτε στην παράταση. Πρέπει να φτάσουμε στα πέναλτι εκεί, όπου οι Βούλγαροι απέκλεισαν την Καραμπάκ και πήραν έτσι την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Πέρυσι τερμάτισαν στην τέταρτη θέση με 56 βαθμούς. Αν δεν είναι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο δρόμο του Όφη, θα είναι η Μακάμπι Τελαβίβ. Η Μακάμπι Τελαβίβ, η ομάδα από το Ισραήλ, η οποία όπως και ο Όφη έτσι και αυτή κατέκτησε το κύπελο στην χώρα της στον τελικό με την Χάπολ Μπερσεβά. Πέρσι τερμάτισε στην τρίτη θέση με 66 βαθμούς. Η Χάπολ Μπερσεβά ήταν η ομάδα η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα, έτσι. Οπότε έπαιζε, ουσιαστικά θα είχε τον τίτλο του outsider σε αυτό το ζευγάρι. Αλλά ανταποκρίθηκε και ανταποκρίθηκε μάλιστα και στον τελικό του Super Cup, όπου και εκεί επικράτησε τη Χάπουελ Μπερσεβά. Για να φτάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, απέκλεισε με 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια την Σερίφ Τιρασπόλ, με το πρώτο μάλιστα παιχνίδι να λήγει 0-5 υπέρ των Ισραηλινών. εκτός έδρας, το δεύτερο με 1-0. Όπως όλες οι ομάδες από το Ισραήλ, έτσι και η Maccabi Tel Aviv αγωνίζεται εκτός χώρας, αγωνίζεται στο Μπατούμι της Γεωργίας. Πάντως η κλήρωση αυτή έκανε τον Όφι να χαμογελά. Μπορεί να μην είναι ομάδες οι οποίες είναι μη υπολογίσιμες. Ουσιαστικά είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν και το όνομά τους στην Ευρώπη και στις διοργανώσεις και δεν είναι εύκολη αποστολή αυτή για τους κριτικούς. Ωστόσο απέφυγε τα μεγάλα ονόματα τα οποία είχε στο υπογκρουπ του, εκεί που έβλεπε απέναντι. Απέφυγε την Μπενφίκα, απέφυγε την Μπεσίκτας και αυτό πλέον του δίνει έχει την διάθεση πλέον να χαμογελά. Μια νέα ομάδα η οποία θα έχει και διαφοροποιημένο το ρόστερ. Ο Σαλσέδο δεν βρίσκεται στον Όφι. Ο Νέιρα επίσης μετά από χρόνια δεν βρίσκεται στον Όφι, αν και ο ρόλος του Νέιρα είχε περιοριστεί την περσινή σεζόν. Αντιθέτως, στο ρόστερ του Όφι τη φετινή χρονιά βρίσκεται ένας παλιός μας γνώριμος, ο Αϊτόρ Καταλαπιέντρα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος το διάστημα τότε στο ξεκίνημα της σεζόν του Παναθηναϊκού τη χρονιά 22-23 ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ουσιαστικά είχε αναλάβει το επιθετικό κομμάτι των πρασίνων στην ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μετά ήρθε ο τραυματισμός, δεν μπόρεσε να επανέλθει στο επίπεδο το οποίο βρισκόταν. Τώρα μακάρι να κάνει το restart με την νέα του ομάδα στον Όφι και να τον βοηθήσει φυσικά και τον Όφι να πάρει την πρόκριση για την League Phase του Europa League. Να πούμε ότι και στο κακό σενάριο που οι κριτικοί δεν καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση για την δεύτερη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση, έχουν να παίξουν στο Conference League, όπου εκεί θα είναι και σαφώς πιο βατή και οι αντίπαλοι και τα παιχνίδια και οι απαιτήσεις. Και όταν λέω απαιτήσεις, το Conference League σε αντίθεση με το Europa League και το Champions League έχει 6 παιχνίδια στην League Phase. Αυτό σου δίνει και μια δυνατότητα να δουλέψει ουσιαστικά δεν έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα και τόσο μεγάλη καταπώνηση στους ποδοσφαιριστές του. Και πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος και αυτός έμαθε την ομάδα την οποία θα αντιμετωπίσει στα playoffs του Conference League σε περίπτωση που προκριθεί της CSKA Σόφιας 1948. Είναι είτε η Χράντετς Κράλοβε είτε η Μπεσίκτας. Νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις για την τουρκική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ηττημένη του ζευγαριού αυτού. Η Χράντετς Κράλοβε είναι μια ομάδα η οποία αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Τσεχίας. Έχει δώσει 4 επίσημα παιχνίδια στο πρωτάθλημά της. Μετράει μία νίκη και μία ισοπαλία. Έχει δώσει 4 επίσημα παιχνίδια στη χρονιά, με συγχωρείτε. Μετράει μία νίκη και μία ισοπαλία στο πρωτάθλημα. Ενώ στο Europa League απέκλεισε την Τρόμσο στον δεύτερο προγραμματικό γύρο της δεύτερης της τάξης στο Conference League. Απέκλεισε την Τρόμσο. Κάτι λέει αυτό. Η Τρόμσο είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι πάντα εύκολη δύναμη και γενικότερα όποτε οι ομάδες όλες οι σκανδιναβικές ομάδες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, είναι ομάδες οι οποίες δεν θες να βρεις στο δρόμο σου. Εν τέλει η Χράντετς Κράλοβε απέκλεισε την Τρόμσο, αντιμετωπίζει την Μπεσίκτας και ο Παναθηναϊκός, αν προκριθεί τον Βούλγαρον της ΣΚΑ Σόφιας 1948, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του εν λόγω ζευγαριού. Και αν μπερδευτήκατε λίγο με την με την ομάδα, με την Τζέσικα Σόφιας αλλά και την Τζέσικα Σόφιας 1948. Είμαστε εδώ για να σας ξεδιαλύνουμε το τοπίο. Είναι δύο διαφορετικές ομάδες, παρότι μπορεί αυτό να φαίνεται περίεργο. Είναι δύο διαφορετικές ομάδες οι οποίες ουσιαστικά γεννήθηκαν από την ιστορική Τζέσικα, η οποία το 2016 διαλύθηκε, και τότε ουσιαστικά οι διοικούντες της ομάδας, οι άνθρωποι γενικότερα οι οποίοι κάνουν το κουμάντο σε έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο, βρέθηκαν μπροστά σε μια δύσκολη απόφαση. Η μία απόφαση ήταν η ομάδα να αγωνιστεί στα τοπικά πρωταθλήματα και να ξεκινήσει πάλι την πορεία της προς την άνοδο, και η άλλη απόφαση ήταν να συγχωνευτεί ουσιαστικά, να μετακομίσει τότε η ομάδα Elitex Lovets στην Σόφια, να μετονομαστεί σε Τσεσεκά Σόφιας και να γίνει έτσι η ομάδα. Αυτή είναι η ομάδα η οποία θα βρει στον δρόμο της, στον δρόμο του υπό προϋποθέσεις ο Όφη. Είναι η ομάδα βέβαια η οποία ουσιαστικά θεωρείται από την UEFA ως η συνεχίστρια, μπορούμε να το πούμε, η ομάδα η οποία θα συνεχίζει ουσιαστικά την CSKA στην ιστορία της. Έχει το, αγωνίζεται στο παραδοσιακό γήπεδο το οποίο είχε και η CSKA. Κρατάει την διαμηνή ουσιαστικά ότι έχει την ιστορία της μεγάλης ομάδας της Βουλγαρίας. Έχει και τους οπαδούς στη μεγαλύτερη μάζα, σε αντίθεση με την CSKA Σόφιας 1948, η οποία ουσιαστικά γεννήθηκε από αντιφρονούντες αυθενής της ιδέας. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι ήταν τότε οπαδοί αλλά και παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του συλλόγου της ιστορικής ομάδας από την Βουλγαρία, διαφώνησαν με την λύση της μετονομασίας ουσιαστικά σε Litex, διαφώνησαν με τη συγχώνευση αυτή την οποία είχε δημιουργηθεί, και έτσι οδήγησαν την ομάδα στα τοπικά πρωταθλήματα, ξεκίνησαν ένα νέο εγχείρημα, το οποίο η αλήθεια είναι ότι στέθηκε με επιτυχία. Δηλαδή από το 2016, όπου ουσιαστικά ιδρύθηκε η ομάδα, επέστρεψε πάρα πολύ σύντομα στα μεγάλα σαλόνια του βουλγάρικου ποδοσφαίρου. Το 2020 συγκεκριμένα επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία και πλέον αγωνίζεται και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ουσιαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν την ομάδα διαμηνύουν ότι αυτοί είναι οι ηθικοί συνεχιστές της CSKA, αλλά καθώς δεν αγόρασαν την αγωνιστική θέση της ομάδας αλλά προτίμησαν να βρεθούν στις χαμηλές κατηγορίες για να ανέβουν και πάλι με έναν τρόπο που θεωρούν οι ίδιοι δίκαιο. Από την άλλη όμως η UEFA δεν αναγνωρίζει την CSKA Σόφιας 1948 και αντίπαλο του Παναθηναϊκού για το Conference League, αναγνωρίζει ως την παλαιά CSKA την CSKA Σόφιας. Αυτά νομίζω τα κλείσαμε όλα σχετικά με τις ομάδες τις οποίες θα τεθούν αντιμέτωπες με τους ελληνικούς συλλόγους στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Παραμένουμε στο ποδόσφαιρο και πάμε στο ποδόσφαιρο γυναικών, εκεί όπου η ΑΕΚ ξεκίνησε την νέα της σεζόν ουσιαστικά, πρώτη προσπάθεια, μια νέα προσπάθεια γενικότερα με τον εκτελεστικό διευθυντή της ερασιτεχνικής και τον άνθρωπο ο οποίος τρέχει γενικότερα όλη τη διοίκηση της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Νίκο Παντρεμαλή, να βρίσκεται στα σπάτα για να ουσιαστικά να δώσει το έναυσμα για την νέα χρονιά της Ένωσης, μίλησε με πάρα πολύ ωραία λόγια, μίλησε για την, για τις αξίες ουσιαστικά που διέπουν τον Σύλλογο της Ένωσης και αυτά τα οποία θέλει να δει από τις ποδοσφαιρίστριες στο χορτάρι εν ώψη της νέας χρονιάς. Χαρακτηριστικά είπε ότι υπάρχουν στιγμές όπου μέσα σε έναν αγώνα που το σώμα δεν μπορεί να ακολουθήσει. Εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να αναζητήσετε ψυχικά αποθέματα μέσα από το DNA της ΑΕΚ, ενός συλλόγου που γεννήθηκε από ανθρώπους οι οποίοι, όταν οι δυνάμεις τους έμοιαζαν να εγκαταλείπουν, έβρισκαν τη δύναμη να κρατήσουν ζωντανές τις αξίες, την πίστη, τις οικογένειές τους και την ταυτότητά τους. Αυτή είναι η κληρονομιά μας και αυτή την κληρονομιά έχουμε χρέος να τιμούμε σε κάθε αγώνα. Από την άλλη, ο προπονητής, ο νέος προπονητής της ομάδας, Στέλιος Κοζανίδης, ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος. Μίλησε και ο ίδιος για την εικόνα που θέλει να δει από τις παίκτριές του εν ώψη και της νέας σεζόν. Πάντως αυτό το οποίο ουσιαστικά μετέφερε ο κύριος Παντερμαλής ήταν και την, ουσιαστικά τη διαφοροποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, δηλαδή ότι η ΠΑΕΑ ΑΕΚ πλέον θα βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στην ερασιτεχνική ΑΕΚ. Αυτή ήταν μια κίνηση η οποία την είχαμε πει άλλωστε και τις προηγούμενες ημέρες, με την ανάληψη της διοίκησης από τον Νίκο Παντερμαλή, έναν άνθρωπο που βρισκόταν στο δουσού της ΠΑΕ ΑΕΚ, παραμένει στο δουσού φυσικά της ΠΑΕ ΑΕΚ, αλλά έχει πλέον και αρμοδιότητες στην ερασιτεχνική προσωπική επιλογή του Μάριου Ηλιόπουλου. Εν κατακλείδη πάντως, μιας και σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής, όλοι οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων πλην του Ολυμπιακού σε περίπτωση που περάσει την Νάιμέγεν. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Siluaz Bodø/Glimt. Είναι ομάδες οι οποίες βρίσκονται 100% στα μέτρα των ομάδων μας. Καμία ομάδα δεν αποτελεί φόβητρο, ούτε βέβαια η Union Saint-Siluaz με την Bodø/Glimt αποτελούν φόβητρο. Είναι και διαφοροποιημένη η Bodø/Glimt, δεν είναι όπως τη γνωρίζαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Έχει χάσει το μεγάλο της σκόρερ, τον Hogg, ο οποίος πήρε μεταγραφή στην Celtic με 12 εκατομμύρια ευρώ. Η αλήθεια είναι προσωπική εκτίμηση. Θεωρούσε ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής μπορούσε να πάει και σε ένα καλύτερο σύλλογο, ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Οπότε θα έχει και αυτό αλλαγές. Έχει φυσικά βέβαια τις ιδιαιτερότητες. Η Bodø/Glimt, τις οποίες γνωρίζουμε, με το γήπεδο το οποίο έχει, το κλίμα το οποίο υπάρχει εκεί πέρα, το μεγάλο ταξίδι το οποίο υπάρχει μέχρι να φτάσεις πραγματικά στην άλλη άκρη, οπότε και αυτό δημιουργεί κάποιες συνθήκες. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα, έχουμε και ό,τι δεν καλύψαμε. Φυσικά έρχεται και σε λίγο, εδώ βλέπω είναι ήδη έτοιμος, έχει πάρει ήδη τη θέση του εδώ, έχει βάλει τα ακουστικά κατευθείαν στο σβέρκο. Έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής με την ραδιοεφημερίδα, με ρεπορτάζ για όλες τις ομάδες, για τα μεταγραφικά, πράγματα τα οποία περιμένουμε, είναι για αυτά τα οποία η αλήθεια είναι ότι καίνε αυτή τη στιγμή περισσότερο και ασχολούν περισσότερο τον κόσμο, για τις μεταγραφές. Είναι αυτό το οποίο θέλουν να δουν, περιμένουν να ακούσουν όλοι, να δούμε και τι διαφοροποιήσεις θα υπάρχουν, έτσι. εν ώψη και των αγώνων των οποίων έχουμε. Οι ειδήσεις νομίζω βγαίνουν και από τον Ολυμπιακό με τη λίστα την οποία επέλεξε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Οπότε όλα σε λίγο. Από τον Νίκο Καραγιάννη που ήταν πίσω από το μικρόφωνο, τον Γαβρίλη Ρεμούνδου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τον Άγγελο Ζαραϊδέων στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Καλή συνέχεια.